ครับตลาดหุ้นทั่วโลกขยับตัวขึ้นโดยดัชนี MSCI All Country World Index ที่สะท้อนตลาดหุ้นของโลกแตะจุดปิดสูงสุดในรอบเกือบ6ปีนะครับเมื่อตอน4โมงเย็นที่นครนิวยอร์กขณะที่ดัชนี S&P 500ของสหรัฐทำสถิติปิดสูงสุดเช่นกันตลาดหุ้นคึกคักเพราะว่ามีข่าวดีหลายเรื่องครับข่าวหนึ่งก็คือผู้อำนวยการใหญ่ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศอาจจะปรับประมาณการภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกานอกจากนั้นแล้วการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ5เดือนในส่วนของเดือนพฤศจิกายนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวบ่งชี้ความมั่นใจผู้บริโภคของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ5เดือนเช่นกันตัวเลขต่างๆที่ดีขึ้นทำให้นักวิเคราะห์หลายสำนักปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกาในไตรมาสที่4ของปีนักวิเคราะห์บางคนปรับประมาณการขึ้นถึง 0.2% มาอยู่ที่อัตราการเจริญเติบโตที่ 2.4% ในไตรมาสสุดท้ายของปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple ก็มีข่าวดีเช่นกันครับหลังจากที่สามารถสรุปการเจรจากับบริษัท China Mobile ได้เพื่อขาย iPhone ผ่านบริการของ China Mobileซึ่งมีลูกค้า763ล้านคนในประเทศจีนสำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ไบรอันวังจาก Forrester Research ซึ่งเขาบอกว่าข้อตกลงนี้น่าจะช่วย Apple ในเรื่องตลาดของจีนได้มากนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมนะครับว่า China Mobile น่าจะใช้ iPhone ดึงลูกค้าในตลาดบนได้ดีด้วยหุ้นของ Apple ตอบรับข่าวนี้ด้วยการขยับตัวเพิ่มขึ้น 3.8%มาปิดที่570ดอลลาร์กับอีก9เซนเมื่อตลาดปิดในนครนิวยอร์กในวันจันทร์ครับส่วนที่ยุโรปนะครับรัฐบาลประเทศอาร์เมเนียลงนามสัญญาธุรกิจก๊าซธรรมชาติกับรัสเซียซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์และทำให้ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนออกมาต่อต้านครับภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทก๊าซพรอมซึ่งทำกิจการผูกขาดด้านก๊าซธรรมชาติในรัสเซียจะเข้าควบคุมกิจการการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในบริษัทอาร์มก๊าซพรอมก๊าซพรอมถือหุ้น 80% ในบริษัทอาร์มก๊าซพรอมก่อนหน้านี้และจะเพิ่มกรรมสิทธิ์การถือหุ้นเป็น 100% หลังจากการลงนามโดยรัฐบาลนะครับรัฐบาลอาร์เมเนียบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำให้อาร์เมเนียสามารถปลดหนี้ก้อนใหญ่ที่ยังค้างจ่ายรัสเซียอยู่ครับข่าวต่อมาเป็นการจากไปของนักประดิษฐ์ปืนนะครับมิคาเอลคาลาสนิคอฟผู้ประดิษฐ์ปืนรุ่น AK-47 ซึ่งถือว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเสียชีวิตในรัสเซียเมื่อวันจันทร์ด้วยวัย94ปีมิคาเอลคาลาสนิคอฟเกิดในเซอร์เบียนะครับและเข้าร่วมกองทัพแดงเมื่อปีคริสตศักราช1938ต่อจากนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาเริ่มคิดประดิษฐ์ปืนไรเฟิลและสามารถทำได้สำเร็จในปี1947จนเป็นที่นิยมแพร่หลายคาดว่าขณะนี้มีปืนไรเฟิล AK-47 ทั้งหมดในโลก100ล้านกระบอกครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือครับเดนนิสรอดแมนอดีตดาราบาสเกตบอล NBA เดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังจากเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือนะครับอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เดนนิสรอดแมนไม่ได้พบผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเขาไม่รู้สึกกังวลเพราะว่าในที่สุดแล้วคงจะได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือเดนนิสรอดแมนมีบทบาทในการเตรียมพร้อมนักกีฬาบาสเกตบอลของเกาหลีเหนือก่อนการแข่งขันในเดือนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองวันเกิดให้กับนายคิมจองอึนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน